Her til morgen læser vi fra 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 13 til 5, vers 3. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod ved Gud, også vil Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når han kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Amen. Ja, vi er jo i gang med at finde ud af, hvad Paulus han sagde til Thessalonikerne, og hvad han siger til os. Og her der kommer vi hen til et virkelig ømt punkt, både for den her menighed, men også for os i dag. Det er det her med døden. Det her med, at vi alle sammen står over for et endeligt. Noget, som hvor vi ikke helt kan få svar på, hvad der sker på den anden side. Og det fører sådan til en helt naturlig ængstelse hos rigtig mange mennesker. Også hos kristne, selvfølgelig. For når vi ikke ved præcis, hvad der sker bagefter, så kan vi godt frygte lidt, hvad der foregår. Og vi ved jo, hvad vi forlader, men vi ved ikke præcis, hvad der sker bagefter. Sådan kan mange i hvert fald have det. Og sådan havde mange det tydeligvis også i Thessalonikermenigheden. Og derfor så vælger Paulus at gribe ind her og tale til dem med meget store ord. Ord, der er fuld af trøst, men som også har en kant. Og nogle vigtige ting, som vi måske skal tage med i vores eget liv og vores egen måde at tænke på det. Og jeg tror godt, vi kan sige med rimelig stor sikkerhed, at baggrunden for, at han er nødt til at skrive det her, det er jo, at de har oplevet mennesker dø. Og vi kan jo opleve, at mennesker dø af alderdom. Og på en eller anden måde føles det naturligt eller sådan noget. Sådan kan mange have det. Der er stadig en sorg, fordi vi bliver forladt af nogen. Her der er det et godt bud at sige, at der er nogen, der er døde utidigt. Måske på grund af en forfølgelse, måske bare på grund af sygdom. I hvert fald har det vagt en stor sorg, en stor nok sorg til, at Paulus er nødt til at tage det op. Og det tror jeg godt, vi kan genkende fra vores liv og vores sammenhæng. At når folk dør utidigt eller af sygdom, så vækker det en, der er noget galt her, følelse i os alle sammen. Der er noget galt her, det er ikke meningen. Og her der er vi nødt til som kristne at stoppe op og sige, hov, nej, det er rigtigt, der er noget, der ikke er, som det skal være her. Men de her døde, der dør som troende Kristus efterfølgere, de er ikke tabt for tid og evighed. De er ikke væk. Og det er et enormt stærkt håb. Det er helt vildt bevægende, at vi kan have det og hænge vores hat på og hænge os fast i, når vi bare ligger på knæ i sorg over at have mistet en, der betød enormt meget for os. Jeg synes, det er værd at bemærke her, at Paulus han er åbenbart nødt til at bruge de største ord, han kan, for at trøste den her menighed. Så der er virkelig en stor sorg, han er nødt til at tage hånd om. Så han bruger simpelthen et Jesus-ord. Og det er ovenikøbet et Jesus-ord, vi ikke helt præcis kan finde i evangelierne. Så det er noget, der Jesus har sagt på et tidspunkt. Vi kan finde noget, der minder om det. Men ikke helt præcis den sætning her. Så det er ikke sådan ordret noget, vi finder i evangelierne. Men han siger Jesus. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal gå forud for de hensårede. Det har han jo nok sagt i I-form, i stedet for vi, men... Men lad os tage det ind over os. Dem, der ikke er døde, når Herren kommer, skal gå forud for de hensovede. Og her kommer kanten måske også. Tror vi på, at han snart kommer? Paulus, han taler hele tiden i vi-form. Er det ikke sygt provokerende? Han regner med, at Jesus kommer lige om lidt. Lige om lidt er Herren her. Det er derfor, jeg er nødt til bare at være virksom og i gang. Det er derfor, at der ikke er nogen tid at spille. Lige om lidt kommer Herren. Vi, der lever endnu, tror vi på, at Herren kommer snart? Tør vi bruge Herren kommer snart råbet, som kirken faktisk har brugt til alle tider? Der er rigtig mange kristne i vores tid, der ikke tør bruge det. Og der er god grund til ikke at ture bruge det, fordi de er bange for så at blive dem der, der begynder at tyde alle tegnene omkring dem på, at nu kommer Herren på himlens skyer. Og det siger Paulus, og det siger Jesus også ret tydeligt, det skal vi lade være med. Fordi det har vi ikke en kæft forstand på. Ikke engang Jesus ved, hvornår Herren skal komme. Det er kun faderen, der ved, hvornår at Jesus han skal sendes tilbage. Så jeg tror, det er derfor, det er så svært. Men det betyder ikke, altså Paulus har jo også hørt Jesus sige det. Men det betyder altså ikke, at vi ikke skal tage de her ord i vores mund. Herren kommer snart. Og i vores hjerter. Hvad betyder det, at Herren kommer snart? Hvad betyder det for os og for vores måde at tænke om vores liv på? Er der noget, vi skal omstille? Er der noget, som er vigtigere end andet? Prioriteter, de ændres ofte, når vi ved, hvad der kommer lige om lidt. Så måske er det okay, også selvom, hvis nu Herren ikke kommer inden for vores levetid. Det gjorde han jo ikke i Paulus' tilfælde. Hvad er gået tabt i Paulus' liv ved, at han valgte at leve, som om Herren kommer snart? Jo, han har helt sikkert givet afkald på nogle ting. Og det kommer vi også til at gøre, hvis vi lever efter det. Men han har også fået lov til at se Guds herlighed. Han har også fået lov til at se fantastiske ting ske med mennesker omkring sig. Og uden at jeg ved præcis, hvad der fylder i Paulus' sind, så er jeg overbevist om, at han ikke fortryder, at han levede sådan. Men når vi nu skal tale om evigheden, så synes jeg, at vi skal tale lidt om, hvad Paulus siger, der vil ske. Fordi det må væk en glæde og også en forventning. Men måske også nogle spørgsmål. Altså, hvor bliver det bare stort den dag, at vi alle sammen hører en særlig lyd, som indvirker, at Kristus kommer tilbage, sådan som Daniel han forudsiger, på himlens skyer skal han komme. At han skal komme til os. Og vi skal få lov til at se de døde stå op og møde ham først. Altså vi, der stadig er her på jorden, skal få lov til at se dem, som vi har mistet, som vi elsker og som vi har savnet, stå ved siden af Herren først. Og så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort til skyerne. Se, så er vi ude i, hvad sker der efter Jesu genkomst? Skal vi rykkes bort til en anden verden, eller hvad? Det er sådan nogle spørgsmål, man ofte kan begynde at få. Hvad betyder det? Men hvis vi skal tage teksten, som den er, også på græsk, så det at blive rykket bort til skyerne, det at blive rykket op i luften, det er for det første et ret tydeligt jødisk tegn på den sidste åndelige kamp. Fordi hvor er de onde magter? De er i himmelrummet, de er omkring os, de er i luften. Så når Paulus siger, at vi skal møde Herren i luften, så er det der, hvor han for sidste gang møder de åndelige magter. Og vi kan få lov til at møde ham der i luften. Og jeg ved ikke, hvordan det fungerer, om vi alle sammen eleverer og lærer at flyve. Men jeg ved, at det, som Paulus sigter til, det er den endelige forløsning. At vi skal møde Herren i luften. Og det der møde Herren, det er et helt særligt ord. Det er et ord, Jesus også bruger. Og det er ordet for, at man møder en fornem gæst. Og når man møder en fornem gæst i den her kultur, så går man uden for sit hus. Man går ud og møder personen ude ved bygrænsen. Og så hjælper man personen ind. Så det, vi kan sige her, det er, når vi møder Herren i luften, så er det som den fornemme gæst, der endelig kommer tilbage til os. Og vi vil få lov til at få ham med ned i vores lille verden her. Vi vil få lov til at være hans velkommere. Det er vores rolle der. Vi må være Guds, Jesu velkommere. Og han vil komme ned på jorden, og han vil gøre alting nyt. Og det er den der evige tid sammen med Herren, som det hele handler om. Og så siger han netop også, at vi ikke har brug for at vide tider og timer. Vi ved bare, at Herren kommer, når ingen forventer det. Og derfor fortsætter han, hvis vi læser teksten til ende, med at minde os om, at Herren kommer snart, og at vi skal leve, som om han gør det. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du kommer, og tak fordi vi må forvente, at du kommer snart og gør alting nyt og bryder mure og forsvarsværker ned, som er imod dig. At alt det, som ikke er, som det skal være, det bliver anderledes. Tak fordi at vi kan forvente, at du vil komme og gøre den her verden til den, som du havde tiltænkt, den skulle være. Tak fordi vi ikke behøver sørge, som om, at der ikke er noget håb, når vi mister. Men at vi kan håbe og tro på, at vi må få lov til at se vores elskede og kære igen. I dine arme og i dit nærvær, sammen med dig. Sammen med os, som nogen, der får lov til at byde dig velkommen tilbage. Når du kommer efter at have undertvunget alle de onde magter i universet. Herre, jeg beder dig om, at du vil give os den dag her. Giv os det sind. Giv os den prioritering, som Paulus havde, som alle apostlene havde, at du kommer snart, og lad det få indvirkning på vores liv. Amen.